от мястото на събитието.
Вие слушате запис от извънредна пресконференция на ДПС, която се проведе на 11 април.
Добър ден! Благодаря ви за интереса. Очаквам да проявите снисхождение. Съзнавам, че тези дни ви е доста тежко от партийна централа в партийна централа. В парламента беше сравнително по-лесно. Дори Велислава ще потвърди, че имах известни притеснения. Така, адхок да организираме този брифинг, но за съжаление получих един изключително притеснителен сигнал, по който не мога да не изразя политическа позиция пред вас. Сигналът е от Пловдив и той потвърждава най-лошите ни очаквания, че този състав на ръководство на регионалните дирекции на Министерство на вътрешните работи и на районните полицейски управления няма как да не се включи в предизборната кампания, нарушавайки правилата на честната политическа игра. В Пловдив, уважаеми представители на медията, обърнете внимание, абсолютно избирателно наши съветници в местния парламент. Има ли проблем? Да. Айде ще изчакам маничко. И така в Пловдив, абсолютно избирателно, наши съветници в местния парламент, които освен това са включени и в листата на Движението за права и свободи като кандидати за народни представители, вчера са привикани в полицията да подпишат предупредителни протоколи по член 56 от Закона за Министерството на вътрешните работи, който член 56 гласи, че полицейските органи предупреждават писменно лицето, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред. На въпрос разполагат ли в полицията с каквито и да е данни, за да обосноват предположението си, привиканите наши общински съветници не са получили задоволителен отговор. Тоест, въобще не са получили отговор. На тях им е казано, че акцията им е рутинна и е разпоредена от началниците им. Потърсих днес разговор с министър Петя Първанова, за да разбера кои са тези началници и дали този началник не е самата тя. Но, за съжаление, не можах да установя връзка с министър Първанова. Привикан е общинският съветник и втори в листата на ДПС като кандидат за народен представител господин Бранимир Иванов. Привикан е господин Антон Карагьозов, също общински съветник и също кандидат за народен представител. Споменали са, че ще бъдат привикани още и Еньо Петров и други, все активисти на Движението за права и свободи, всичките от квартал Столипино. Задавам няколко въпроса чрез вас на министър Първанова. Кой е разпоредил тази акция? Първо. Второ. Защо тази акция е избирателна и засяга общински съветници и кандидати за народни представители от листата на Движението за права и свободи? Защо е тази избирателност? Защо не са, ако акцията е рутинна и има някакъв принцип, защо не са поканени да подпишат предупредителни протоколи съветници от другите политически сили? Или други кандидати за народни представители? Да допускаме ли, че МВР презумира виновност на основание политическа принадлежност на съответното лице? Още по-лошо, вменява ли се вина, освен по политически и по етнически съображения, защото всички поканени са от квартал Столипиново? Не. Какви са те, не е наша работа да определим, тъй като чух репликата ви. Тяхно право е да се самоопределят. Ние дадохме твърда дума, че в предизборната кампания ще поставяме достатъчно отчетливо въпроса за постигането на интегрирано гражданско общество, но само от гледна точка на националния интерес на България. И ще се противопоставим на всеки опит, независимо от къде идва той, предизборният дискурс да се трови с самоцелно етнизиране. За съжаление, това, което научаваме като действие на полицията от Пловдив, ни притеснява. Ние ще отправим този сигнал за действията на полицията и до мисията наблюдатели от ОССЕ и ПАСЕ, защото тези действия създават основателни съмнения за дискриминационен мотив. Настояваме министър Първанова да отговори незабавно на въпросите, които нямах възможност да я ги задам лично, тъй като не се осъществи връзка с нея. Още преди да е започнала предизборната кампания, заявявам от името на партията Движение за права и свободи, че ще искаме полицията да стои далеч от изборите. От полицията се очаква да осигурява реда, а не да провежда политически акции под прикритието на рутинни полицейски акции. Ако някой трябва да бъде привикан, за да подпише предупредителен протокол, аз ще подскажа на полицията в Пловдив кое е това лице. Основанията някой да бъде повикан, за да подпише предупредителен протокол съгласно член 56, е наличието на основателни съмнения на данни. Такива данни несъмнено има за едно лице и това е кмета на Пловдив, господин Тотев. Защото всички вие станахте свидетели и на видеозапис как собствено той по време на частичните избори за квартал Източен, октомври 2009 година, нарушава закона. Ще се противопоставим остро на опитите да се вмени вина по-политически и по-етнически признак. Това беше първата тема, по която исках да ангажирам вашето внимание. Втората тема, преди да преминем към вашите въпроси, е твърде сериозна и аз ще разчитам на вас да отразите наистина цялостно и прецизно това, което ще споделя. Имаме информация, че служебният кабинет с министър-председател господин Марин Райков има намерение да финализира подписването на споразумение за партньорство между Република България и Европейската комисия, което споразумение очертава помощта от европейските структурни фондове за следващия планов период 2014-2020 година. Позволете ми две изречения въведения в темата. За какво собствено става въпрос? Уважаеми колеги, вие знаете, че за предишния период става въпрос за средствата, които се полагат за всяка една страна, член на Европейския съюз, по линия на структурните фондове и кохезионния фонд. За предишния период, който е до 2014 година, Европейската комисия, Европейският съюз изискваше от страните да подготвят националните стратегически референтни рамки, в които се разполагаха и конкретните оперативни програми. България договори 7 оперативни програми за текущия планов период. За периода 2014-2020 година обаче има една сериозна промяна. Самата Европейска комисия вече подготвя обща стратегическа рамка за целия Европейски съюз във връзка с стратегия 2020. Онова, което трябва да изпълнят отделните национални държави, е подготовката на споразумение за партньорство с Европейския съюз, в който вече да се конкретизират целите на националните политики, свързани с усвояването на средства от структурните фондове на Европейския съюз. Има задължителни елементи в това споразумение, като анализ на постигнатото, очертаване на съответствието с тематичните цели на Европейския съюз, заложени в обща рамка, целите на страната, в случая на България за периода, списък на оперативните програми. Както знаете, българските стават от 7 на 8, защото има идея да се включи образование и наука като отделна оперативна програма. Задължение на страната за провеждане на реформи по сектори. Това са абсолютно задължителни ангажименти. И забележете, това, което ще договори служебният кабинет, евентуално, вече не може да се промени през следващите 7 години. Това е изключително сериозен политически въпрос. Именно защото следващите правителства ще бъдат задължени да ограничат действията си в рамките на това споразумение, подготвено и подписано евентуално от служебния кабинет, ние смятаме, че този проблем надхвърля компетенциите на един служебен кабинет. Ако обаче ограниченията с оглед на времето налагат служебният кабинет да работи в тази посока, нашият призив и към президента, и към министър-председателя Марин Райков е незабавно да свика консултации с основните политически сили, независимо от предизборната ситуация. Няма по-важен въпрос за страната за следващите 7 години. Партийните лидери могат да отделят един ден, за да участват в тези консултации. Искам да ви информирам, че по време на консултациите, които провеждаше господин президента във връзка с оставката на господин Бойко Борисов, ние в аванс поставихме този въпрос и той пое ангажимент, че ще има консултации с основните политически сили. Споразумението на България трябва да стъпи на следните национални стратегически документи. Стратегия Европа 2020. Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020. Това са документи, които са европейски и те са налични. Обаче забележете какво става по-нататък. Национална програма за реформи 2020. Бих искал да ви попитам, някой познава ли тази национална програма за реформи? От вас някой познава ли? Аз не познавам този документ. Той не е обсъден в българския парламент. Той не е представен на българското общество. Затова не получих нито един положителен отговор от ваша страна, дали някой е запознат с националната програма за реформи. Тук става въпрос за много сериозни реформи, които вероятно ще засягат сериозни сфери на обществено-политическия живот в страната. Как това ще бъде отговорност на един служебен кабинет? Това е грамаден политически проблем. И няма как да говорим за национална програма за реформи, ако тя не е съгласувана с основните политически сили и не е поставена на обществено обсъждане. Нали във връзка с протестите казахме, че ще отворим управлението за българските граждани? Как тогава ще подпишем най-важното за страната споразумение на базата на един документ, който още не е известен на българското общество? Следващият документ, Национална програма за развитие на България до 2020 година. Знам, че има такъв документ, но той също не е разискван в българския парламент. Също не е консултиран с основните политически сили. И най-вече не е поставен и този документ на обществено обсъждане. Същото се отнася и за Националната стратегия за регионално развитие, Националната концепция за пространствено развитие, средносрочната оценка на оперативните програми. Нито един от тези документи не е минал през парламент. Нито един от тези документи не е поставен на обществено обсъждане. И ще ви кажа защо е толкова важно. Например, в Националната стратегия за регионално развитие имаме информация, че България е поела ангажимент близо 2 милиарда от общия обем средства за регионално развитие да се задели за 67 големи града в България. Обърнете внимание, за всички останали населени места, това число и за всички останали селски региони, се предвиждат едва между 600 и 700 милиона лева. Евро. 2 милиарда евро и 6-700 милиона евро. Допустимо ли е това съотношение? Може би да. Но това трябва да се обоснове. Затова трябва да се постигне съгласие. Как ще отговорим на селските региони в страната? Те тънат в мизерия. Там е най-високата безработица. Там има най-много средства, нужда от средства за инфраструктура. Точно в тези села хората казват, че не могат да ядат асфалт. И за тях думата магистрала вече се свързва с нещо, което май Елин Пелин бе писал в един разказ. Гъста, лепкава, селска калва, в която газят. Как ще направим европейски българските села с само 6-700 милиона евро за следващия планов период, при положение, че за 67 големи града ще бъдат заделени 2 милиарда евро? Това са все въпроси, които чакат своите отговори, и аз силно се надявам, че ще бъдем чути от служебния премиер, а преди него и от господин президента, който назначи този служебен кабинет. Благодаря за вниманието. Ако госпожа Искра Михайлова иска да сподели нещо по тази тема, ако не, минаваме към вашите въпроси.
Благодаря ви. Единственото, което бих могла да допълня, е това, че всички страни членки на Европейския съюз в момента са в процес на преговори по документите си, споразуменията си за партньорство с Европейския съюз. Срока за сключването на тези споразумения или договори за партньорство е в края на тази година. Нищо не налага сключване на споразумение през лятото на 2013 година. Споразумението върви в пакет с относително готови проекти на оперативни програми, а ние, за съжаление, не сме видели и тези проекти, с изключение на една програма, програмата за регионално развитие. Останалите програми не са готови. Бързането по тази тема, без провеждане на общи консултации, за да се постигне максимална подкрепа за позицията на страната в преговорния процес, е излишно. Според нас не се диктува от никакви важни срокове в момента в Европейския съюз и е необходимо да се обърне по-сериозно внимание на целия процес. Благодаря ви.
Благодаря. Не сме против служебния кабинет да работи по тази тема. Не бива да се губи темпо. Въпросът е, че тази работа трябва да се извършва в стриктна координация и съгласуване с основните политически сили, и когато има приблизителна готовност, да се постави на сериозно обществено обсъждане. И няма как ние да сключим споразумение с Европейския съюз, преди да сме наясно с приоритетите на България. Какво ще развива България? Във връзка с това трябва да се дефинират и конкретните цели на България в рамките на тези договорени около 15 милиарда евро за следващия планов период. Да, заповядайте.
Само едно уточнение по първата тема. Какво престъпление се е очаквало да извършат въпросните общински съветници? И по втората тема, каква според вас е целта тогава на служебното правителство, че бързат толкова?
Да. По първия въпрос, аз за това казах, че това е вменяване на вина. Аз не искам да съм на място на тези колеги, наши общински съветници, защото те вероятно се чувстват без вина виновни.
Но за какво?
И забележете, до сега към тях няма предявени каквито и да е претенции, че са нарушили обществения ред. Не, това е във връзка с предстоящите избори. Аз твърдя, че действията на полицията са политически мотивирани, Нищо друго не може да обясни избирателността им. И очаквам много ясни отговори от министъра на вътрешните работи. И ще искаме наблюдателите по линия на ОССЕ и ПАСЕ да се ангажират специално с този казус и да извършат проверка също на място. Подобни тенденции опасни за политическо участие на МВР в изборите трябва да се прекратят в зародиш. А защо служебният кабинет бърза? Това е въпрос, който и аз задавам днес пред вас и също чакам отговори. Стоят ли някакви интереси за това бързане? Е много интересен въпрос, но не мога да влизам в догадки.
Господин Местан, както търсихте точно министъра на вътрешните работи? По телефон?
По телефон, да. По телефон. Не. Свързахме се с секретарката на почитаемия министър, госпожа Първанова. На нея бе съобщено, че господин Лютви Местан иска спешен разговор с нея. След което аз не чух отказ за разговор, но връзка не се осъществи, докато не слезнах на тази пресконференция. Да. Това е, вероятно е заета, тя може да има ангажимент, и аз не влагам под текст. Да, съобщих факта само. Да. Не, няма отказан разговор, просто не е осъществена комуникация. Да.
Деница Иванова, радио казва: господин Местан, с няколко въпроса съм към вас. Да. Каква е оценката ви за работата на президента за обезпечаване на честността на изборите и ще се превърне ли изборния борд в параван за изборните нарушения? Също така, какво е становището ви за искане от премиера Райков анализ на Южен поток? И последният ми въпрос: какъв знак дава на България президентът Путин, който позира пред цял свят с подареното му от Бойко Борисов куче?
Нека да започнем отзад напред. Честно казано, затруднен съм. Не владея науката, наречена психоанализа, за да мога да се досещам за знака, който господин Путин дава с това, че позира с кучето, подарено от господин Бойко Борисов, но доколкото имам памет, господин Борисов обича да подарява и да получава в подарък кучета. Това няма нищо лошо. Не знам дали има някакъв знак в това, но това е характерно за него. Може би все пак е някакъв знак за контакта между тях. Той също ми мина през характерни въобще за цялото му управление перипетии. От топло към хладно, до студено и обратно. Може би отключва такива асоциации, но от други знаци дали мога да чета, не бих могъл да кажа. Що се отнася до Южен поток, аз мислех, че за разлика от проекта Бургас-Александрополис, беше създадено усещане в българското общество, че по отношение на Южен поток нещата са ясни, но тази мъглява формулировка на министър-председателя Марин Райков не ми дава Бог знае какви основания за по-сериозни интерпретации. Очаквам той да изясни това свое душевно състояние като отношение към този проект, защото онова, което чета днес в медиите като формулировки езикови, са не толкова политически тези, колкото един особен израз на душевно състояние.
Нова телевизия, след това вестници, да?
Господин Местан, в Пловдив имате доста сериозна структура и навярно добри връзки с местната власт. Не сте ли потърсили там някакви информации за причините за тази акция?
Много благодаря, Калина, за въпроса. Преди да ангажирам вашето внимание с тази пресконференция, естествено, още вчера препоръчах на местните ни структури там, в това число и на водача на нашата листа, госпожа Петя Раева, да поискат обяснение на място. И отговора, който са получили, е, че това е неразпоредено от началниците. Тоест, те са до тук. Никакъв друг отговор не са получили. И понеже знам, че думата началник обосновава позиция, която стои по-високо от местните ръководители, затова и поисках разговор на най-високо ниво, за да не гадаем на какво ниво началниците са разпоредили тази уж рутинна, толкова рутинна, че засяга само определена политическа сила и само определен квартал на Пловдив.
А ви сте убедени, че засяга само определена политическа сила?
Да, информацията ми е, че към днешния ден са викани само съветници от ДПС, само кандидати за народни представители от Движението за права и свободи. Все пак правя оговорката, че казваме всичко това към 14 часа и 20 минути. След този час те биха могли да се активират, за да могат да облекат в някаква обективност и принципност безпринципните си действия. Но нямаме информация до днес, до нашата реакция, на други лица да е вменено чувство за вина. Да.
Господин Местан, вчера в Брюксел господин Цветан Цветанов е бил запитан дали е възможно на след изборите да има коалиция между ГЕРБ, ДПС и партия на Жако Нова, на който той е отговорил, ще ни каже на 12 май. Дали може да получим отговор на същия въпрос от вас сега?
Моля, не ви разбрах по
сега. Дали може да получим отговор на същия въпрос за тази коалиция от вас днес?
Тоест, сега, аз нерядко съм ви казвал, че се затруднявам да интерпретирам позициите на господин Цветанов. Ама той наистина ми е сложен. Какво означава, ще изчакам изборите? Може би иска да каже, ако имаме самостоятелно мнозинство, няма да се коалирам с никого. Ако имаме съответен резултат и някоя удобна патерица е влязла в парламента, ще се обърнем, ще се обърнем към тях и така нататък. Извинете, това няма нищо общо с отговорна, принципна позиция, каквато ние имаме преди да е започнала предизборната надпревара. Ние преди да говорим за коалиране между конкретни политически субекти, искаме коалиция на съгласието за националните приоритети. И аз четох един много интересен анализ днеска и във вашия вестник. Наистина ме впечатли. Ще повторя, макар че сте го уловили, този елемент от презентацията на предизборната ни платформа. В името на постигнато съгласие за националните приоритети, ние сме готови да не бъдем опозиция, дори да не сме част от управлението на страната. Толкова е принцип на позицията ни. Ние нямаме за самоцел участието в управлението на страната. И никак не е добре да се размахва поувяхналото вече плашило ДПС идва да управлява. Още повече, че уверявам ви, колкото повече наближават изборите, толкова повече Движението за права и свободи от контрапункт за изграждане на партийна идентичност, включително и за новопоявили се субекти, ще изглежда желан партньор, защото идеите, които презентирахме, са в пълно съответствие с националния интерес на България. Ние ще генерираме стабилност. Защото сме загрижени за стабилността на страната.
Само много, че в това това предварително съгласие по националните приоритети би трябвало да се получи очевидно и ГЕРБ, защото той ще бъде представен в парламента.
Разбира се, че едно национално съгласие е добре да има, всъщност да се прояви като консенсус, най-сетне. Но ако не е възможен консенсуса по националните приоритети, ние бихме настоявали за широко, много широко политическо съгласие за тези национални приоритети. И ако ги има, и едва когато ги има, тогава трябва да се премине и към въпроса за споразумението с Европейския съюз. В противен случай, отново ще се работи на парче. България отново няма да има своята ясна визия за догонващо, поне средните стойности за Европа, развитие. Икономическо, социално и прочие.
Без интереса и после проблемите.
Господин Местан, не бяхте достатъчно конкретни. Т.е. бихте подкрепили и ГЕРБ, ако те приемат националните приоритети. И втория, имам втори въпрос. Ще говорите да си
да.
ТБСП също предупреждава, че предстоят манипулации на вода, дори заплашка, че ще напуснат СИП-овете и РИП-овете и заявиха готовност да бъде създадена алтернативна гражданска ЦИК, която паралелно предполява да бъде
Трябва да ви припомня, че на един брифинг, даден, мисля, след срещата с посланниците, за първи път формулировката ГРИК, Гражданска избирателна комисия, се чу от моите уста. Така че въпросът ви наистина е риторически. Вие всъщност ме питате, бихте ли подкрепили собствената си идея? Естествено, че има необходимост от Гражданска избирателна комисия. За съжаление, изборният борд към президента, да не забравя отговора на въпроса на К2, няма да създаде достатъчно гаранции за честността на изборите. В тази идея за Гражданска избирателна комисия има много повече ресурси, за да се убедят всички български граждани, че резултатът на изборите е бил достатъчно представителен. Други въпроси имате ли?
Последен
въпрос. Господин Местан, искам да ви попитам, как ще коментирате позицията на главния секретар на МВР, че МВР не може да осъществи ротация на служителите, нещо, което беше поето като ангажимент от министър-председателя. Смисъл излиза, че и главния секретар на МВР не слуша премиера на държавата. Аз ми го питам, как ще ваше коментар от тази посока.
Тази категорична позиция създава твърде сериозни съмнения, че едно разместване на служителите може да поразвали нечия схема. И затова не разбирам. Мисля, че е груба грешка отказът да се изпълни едно такова виждане на служебния премиер. Груба грешка. Груба грешка е отказът да се даде и кодът на информационно обслужване. Какво крият тези хора? От какво се боят? Аз очаквам да бъдете по-непримирими и да поискате този код. Защото така се нагнетяват съмненията, които и без това са налични. Плюс тези факти, които ви съобщавам днес, подсказват колко сме били прави в искането си служебният кабинет да осъществи сериозни кадрови промени и на ниво областни управители и ръководства на регионалните поделения на Министерство на вътрешни работи. Там властва схемата на екс-вътрешния министър. Факт. И това е точно неговият почерк. Нарочването на виновни. естествено от политически опонент. Аз пак ще повторя, ако някой трябва да бъде привикан задължително и за когото има безспорни данни, това е кмета Тотев. Той е документирал нарушенията на закона, за да се изфука пред началниците си през 2009 година. Но тогава всички бяхме много снисходителни, те бяха на гребена на всенародната любов. И така нататък. И така, имаше ли някакви други въпроси? Някакви... Да.
А да, господин Местан, издигнати от ДПС кмет на община Исперих, господин Шокрия, за държавно обвинение по повод за убийство и възпрепятстване на органите на реда. Запознати ли сте с случая и ще снемете ли политическите отговорности?
Най-общо имаме информация за случая и предполагам ще изненадам господин Обретенов, но ще кажа, че ние не сме склонни да съзрем преднамерена връзка между този арест и началото на предизборната кампания. Не сме склонни да съзрем преднамерена връзка между ареста и началото на предизборната кампания. Новият главен прокурор, господин Сотир Цацаров, със своите първи действия като главен прокурор, даде достатъчно силни знаци, че ще прилага стриктно закона, че ще работи за безпристрастно, качествено, обективно разследване, че ще стои далеч от всякакви политически внушения и поръчки. Затова очакваме и във връзка с този конкретен случай прокуратурата да проведе качествено, обективно, пълно разследване и нашата оценка политическа ще я чуете след като приключи това, надяваме се, качествено и обективно разследване.
Господин Местан, само един уточняващ въпрос. Имате ли представа колко пъти сменя софтуера в ЦИК, преди да се стигне до финалния вариант, който ще бъде предаден за изборите? И знаете ли, че се е случило това нещо по някакъв път?
Аз нямам информация за това.
И на заключение искам още веднъж да ви благодаря за вниманието и още веднъж се извинявам за въпроса.
Вие слушахте запис от извънредна пресконференция на ДПС, която се проведе на 11 април.
Радио К2 от мястото на събитието.